Libertate.
Dreptate.
Legislație.
Respect.
Responsabilitate.
Păreri pro și contra în duelul ideilor. O emisiune realizată de Dragoș Mușan.
Doamnelor, domnișoarelor și domnilor, sunt Dragoș Mușan și vă spun bun venit la emisiunea Duelul Ideilor. Trăim într-o vreme când există o tendință de a ridica din numeri atunci când nu știm sau ne confruntăm cu o eroare. Trăim într-o lume a manipulărilor, când minciuna a devenit obișnuință. Există diferite curente, interpretări, suntem buscați în fiecare zi de informații care mai de care cu pretenția că deține adevărul absolut. Există însă acest adevăr? Creștinii susțin că au o carte de căpătâi inspirată care are adevărul. Carte ce vorbește cu exactitate de viitor, de libertate, de fericire. Cât de exact este această susținere a lor? Chiar este Biblia inspirată? Este Biblia perfectă? Stă Biblia în picioare sau cade atunci când o propun științific? Reflectă în chip fidel pe autor sau este Biblia o carte de origine umană? Ne judecă Biblia pe noi sau trebuie să o judecăm noi pe ea? Cum trebuie să ne apropiem de Biblie? Sunt provocări și am ales să discutăm aceste provocări cu unul dintre experții în Biblie, pastorul Marius Mitrache. Bun venit la această emisiune, Duelul Ideilor. E o onoare pentru mine să vă am în platoul acestei emisiuni.
Bine v-am găsit, mă bucur să fim împreună, mai ales când subiectul este un atât de frumos și de important, Sfânta Scriptură.
Sunteți pasionați de Biblie?
Da, foarte pasionat.
Ați citit-o?
De mai multe ori.
Și ce se întâmplă în viața dumneavoastră, ce s-a întâmplat în viața dumneavoastră atunci când ați venit prima oară în contact cu Biblia și când sunteți în contact cu Biblia?
Aș putea să aduc ca prim răspuns ceea ce spune Domnul Hristos în Ioan 8:32, veți cunoaște adevărul și adevărul vă face liberi. Am cunoscut, am simțit, am trăit un soi de liberare și de libertate în același timp. Și nu a fost doar una care ține de senzație, de emoție, ci realmente mintea mea a fost descătușată, deși am început mai din copilărie să citesc Scriptura, dar pe măsură ce treceau anii am descoperit că informațiile mă ajută să gândesc liber în anumite puncte de vedere. E adevărat că avem de învățat permanent, nu pot spune că sunt complet liber în gândire, mai am multe de învățat și de dezvățat, dar este un proces care continuă și mă bucur. De fapt, ăsta este scopul pentru care Dumnezeu ne-a oferit Scriptura. Un om informat este mai greu de manipulat.
Da, și probabil că acest proces se continuă toată viața.
Bineînțeles, pentru că cine crede că cunoaște tot adevărul Scripturii, dă dovadă de aroganță și de limitare în același timp. N-avem cum să cunoaștem totul, pentru că vorbim de totuși de Cuvântul lui Dumnezeu, care este o comoară foarte adâncă și pe măsură ce se pun mai adânc găsim noi adevăruri prețioase.
În sensul ăsta putem spune că acest Cuvânt al lui Dumnezeu face parte din Dumnezeu.
Da, nu e o întâmplare că în Sfânta Scriptură însuși Domnul Hristos se numește pe sine Cuvântul lui Dumnezeu. Avem de-a face cu acest cuvânt al lui Dumnezeu, pe de-o parte scris, pe de-altă parte întrupat. Bine, ca entități sunt distincte. Vorbim exact, pe de-a parte de persoana lui Dumnezeu, pe de-altă parte de un cuvânt scris. Dar ca valoare revelațională, ei sunt identici. Adică au aceeași valoare. Dacă ne uităm în Sfânta Scriptură, însuși Domnul Hristos a supus pe sine Scripturii, deși era Dumnezeu întrupat, nu a considerat că trebuie să se poziționeze deasupra Scripturii. Nu. El a răspuns cu stă scris la toate provocările, chiar și cele ale lui Lucifer.
Creștinii susțin că Biblia este o carte inspirată. Sunt și alți autori care spun că și ei sunt inspirați. Totuși, cred că există o diferență între inspirația altor autori și inspirația Scripturii. Cum ați definit dumneavoastră, pentru cei care ne ascultă, inspirația?
Cred că atunci când vorbim de inspirație, e unul dintre cele mai complicate subiecte din teologie. Pentru că definițiile sau definirea inspirației depinde foarte mult de concepțiile pe care oamenii le au despre acest subiect. Am putea spune așa, cumva așa ca o definire mai largă, Inspirația este influența Duhului Sfânt asupra minții unor scriitori, în cazul nostru profeții și apostolii care au scris Scriptura, și cumva produsul este ceea ce vedem noi. Deci sunt două aspecte care, bine să nu fie confundate, inspirația este procesul prin care cuvântul lui Dumnezeu ajunge la noi sau mesajul lui Dumnezeu. Produsul este revelația, este cuvântul. Deci vorbim de două întrebări aici. Ce, adică ce anume Scriptura, conținutul este revelația și cum se întâmplă, exact. Este inspirația, procesul prin care această revelație ajunge la noi.
Da, o definiție completă și totodată extrem de profundă.
Da, profundă, pentru că, hai să fim onești, este foarte greu să stabilești sau să definești foarte clar și unilateral procesul inspirației. Pentru că sunt metode diferite pe care Dumnezeu le-a folosit și eu sunt convins că poate avea și alte metode, dar e greu ca un om să poată intra în mintea lui Dumnezeu și să înțeleagă tot procesul. Este un proces divin-uman și noi oamenii nu putem înțelege perfect acest fenomen.
Totuși, eu cred că e un atribut al Harului Divin, condescendența divină care se pleacă spre omenire cu un anumit scop.
Păi evident... Orice act revelațional este parte a condescendenței divine, este o imanentizare a lui Dumnezeu care încearcă să vină în întâmpinarea nevoilor omului. Pentru că, până la urmă, de ce am avea nevoie de un cuvânt din partea lui? Pentru îndrumare, așa cum spune Apostolul Pavel, pentru mustrare, pentru îndreptare, adică sunt funcții ale cuvântului lui Dumnezeu care sunt foarte necesare pentru viața noastră. Altfel, Dumnezeu, dacă nu ia nevoie, nu ne oferea nimic.
Corect. Ați amintit că Dumnezeu a folosit diferite metode. Puteți fi explicit care au fost metode, vise?
Au fost cazuri când profeții primeau vise din partea lui Dumnezeu, primeau viziuni din partea lui Dumnezeu, sau au fost situații când pur și simplu aveau gânduri din partea lui Dumnezeu care erau în conformitate cu mesajul său și forma era una umană, sau au fost și cazuri, dacă ne gândim la Moise, un caz cumva unic în istoria umanității, când Dumnezeu a vorbit cu el gură către gură. Dacă vorbim de omenirea în zona păcatului.
Exact.
Dacă ne gândim la Adam înainte de căderea în păcat, este altceva aici. Sunt metode diferite, dar care au același rezultat, un cuvânt din partea lui, sau un mesaj din partea lui Dumnezeu.
Da, sunt diferite teorii vis-a-vis de această inspirație. De exemplu, e teoria verbală. Ce părere aveți despre acest lucru? Unii susțin că Biblia e dictată.
Da, sunt teorii și e bine să le luăm destul de logic. Avem două pasaje în Scriptură care sunt complementare și sunt foarte importante. Avem, pe de o parte, pasajul din 2 Timotei 3:16, unde spune Apostolul Pavel, toată Scriptura este insuflată de Dumnezeu. Acolo este cuvântul teopneustos, un termen care ne amintește sau este cumva o aluzie la creația, la crearea lui Adam. L-a creat și i-a suflat în însuflarea de viață, animarea. Deci Scriptura este un cuvânt care nu doar că este așa o transmitere a unui mesaj, este un cuvânt viu. Teopneustos înseamnă că este insuflat și are viață. De aceea spune Pavel în Evrei 4:12 că cuvântul lui Dumnezeu este viu și lucrător. Este viu, adică lucrează. Și mare Petru, un pasaj în a doua sa epistolă, unde spune că oamenii au vorbit de la Dumnezeu conduși de Duhul Sfânt. Mână. Fenomenoi. Acum sunt două cuvinte care au o greutate foarte importantă.
O încărcătură, exact.
Da. Pe de o parte vorbim de scripturi care sunt inspirate, pteopneustos, dar și oamenii sumânați. Și acum interpretul va avea o viziune despre inspirație în funcție de accentul pe care îl pune pe cele două cuvinte. Dacă accentuăm mai mult problema Scripturii ca document scris, acest inspirat teopneustos, atunci apar teoriile verbală și a dictării.
Exact.
Și aici le luăm pe rând. Teoria verbală susține că fiecare cuvânt al Bibliei este inspirat. Încă unii au mers și mai departe, spunând că fiecare virgulă, cu toate
chiar
că...
Chiar și punctuația.
Da, punctuația. Dacă, asta este cumva o neînțelegere a procesului scrierii Scripturii, manuscrisele originale...
A procesului redactării.
Da. Manuscrisele originale, de exemplu, autografele, nu mai există. Avem copii ale manuscriselor și cea mai timpurie copie este de fapt un papirus destul de micuț, care este de prin secolul al II-lea, ci ca anul 200, cam așa. Dar manuscrisele întregi sunt cam secolul al IV-lea, 300 și ceva. Acestea au fost scrise fără spații între cuvinte și fără punctuație. Deci nu vorbim de, dacă ne gândim de ideea că inspirația verbală atinge și punctuația, atunci nu avea punctuație. Punctuația este folosită și împărțirea sau spații între cuvinte de scribi de mai târziu care au făcut acest lucru pentru a facilita citirea scripturii. Pentru că vă dați seama, foarte mulți oameni, necunoscând bine limba greacă sau ebraică, nu puteau să înțeleagă bine, adică e nevoie de paleografie pentru...
Un expert.
Acum, e o problemă cu această inspirație verbală. Pentru
care
că
ar fi problema?
Mi-e pedea că dacă este inspirat cuvânt cu cuvânt, înseamnă că scriptura este inerantă, adică nu poate greși.
Nu poate greși și totuși există anumite.
Acum sunt câteva probleme pe care le întâmpinăm. Dacă mergem pe inspirație verbală și acceptăm acest lucru, înseamnă că noi avem o problemă. Manuscrisele originale pe care le-au scris profeții și apostolii nu mai există. Nu avem dar copii. Și întrebarea mea, ce garanție am că aceste copii au fost fidele la literă cu autografele? Am un Nou Testament în limba greacă și la subsol este un aparat critic ce mi-arată variante textuale. Adică sunt anumite pasaje unde am diferențe textuale. Nu sunt semnificative, nu sunt neapărat schimbări dogmatice.
Exact,
influențează
exact
învățătura mesajului Dumnezeu, dar faptul că totuși sunt niște diferențe.
Ar fi o interferență a omului în
exact
textul sfânt.
Asta mi-arată că eu am o problemă. Dacă aș accepta că există ideea de inspirație verbală, înseamnă că eu nu mai pot avea încredere în ce am acum existent. Pentru că
asta e una dintre problemele.
Până la urmă, da, inspirația a funcționat și asupra scribilor, copiștilor. Aici e foarte greu de studiat, dacă vorbim pe zona de verbal. Apoi mai avem o problemă. Trebuie să înțelegem că sunt anumite aparente discrepanțe în scriptură. Matei spune că avem de-a face cu un îndrăcit, Luca spune că doi sau invers. Nu. Cine are dreptate? Adică aici ce se întâmplă, care a fost inspirat și apar din cauza acestor discrepanțe ca o consecință
cruce.
Apare ideea de grade de inspirație,
exact,
care nu este biblică, adică nu vorbim de un profet mai inspirat decât celălalt și asta e o problemă foarte, foarte serioasă care încă e dezbătută pentru că se pornește cu o premiză greșită.
Din bloc starturii.
Da, e o problemă.
Ați amintit și de teoria dictării.
Da, teoria dictării este foarte asemănătoare cu teoria verbală, numai că merge mai departe și ea spune că oamenii care au scris Scriptura au fost luați în posesie de Duhul Sfânt și n-au mai fost conștienți de acest lucru, astfel încât ei au devenit un fel de instrument de scris. Deci voința omului a fost anihilată aici. Deci nu mai vorbim
de... Interesant ceea ce spuneți, adică pur și simplu voința lor a fost anulată.
Da, a fost anulată. Această teorie merge pe ideea de suspendare a legilor naturale și, mă rog, cumva inspirația e doar la nivelul scrierii, scrisului, nu la nivelul persoanei. Nu persoana inspirată, ci ceea ce scrie el. Și aici e o problemă. E o problemă pentru că această teorie duce la ceea ce Origen, mai târziu, în secolul al III-lea, cumva aducea în Biserica Creștină ideea de alegorie. Și explic puțin acest lucru, este destul de interesant. Origen, de exemplu, credea în inspirația verbală sau dictării. El considera că Biblia a fost inspirată cuvânt cu cuvânt. Dar un contemporan al său, care se pare că a fost coleg cu el în școala lui Plotin, neoplatonistul Plotin, Porfir se numea, fiind conștient de gândirea lui Origen, pe care o credea că este gândirea bisericii, că Biblia a fost inspirată cuvânt cu cuvânt, ce este Biblia lui Dumnezeu, cartea lui Dumnezeu, mesajul lui, a mers pe ideea, domnule, înțeleg că este mesajul Dumnezeului vostru sau Zeului vostru, dar sunt greșeli gramaticale, pentru că în Biblia avem greșeli gramaticale. Sunt greșeli de logică la un moment dat,
exact,
pentru că, hai să fim onești, ca o paranteză, scriitorii biblici nu au fost toți oameni pregătiți. Vorbim de un Daniel, vorbim de Ieremia, care era fiul de preoți, vorbim de, Isaia, era la curtea regală, vorbim de Matei, care era vameș, de Luca, care era un medic, Pavel, dar în mare parte profeții, sau Moise
vrea să era un învățat,
exact. Dar în mare parte oamenii, profeții au fost necărturari. Amos era culegător de smochine.
Da.
Și mai creștea vite.
Păstor și culegător.
Adică, clar că din punct de vedere literar...
Nici Petru nu era.
Da, nici Petru. Păi se și observă, cel puțin de-a doua Petru este destul de brut așa ca limbaj. Adică acești oameni se observă că la nivel literar aveau probleme. Găsim greșeli gramaticale la un moment dat. Și Porfir observa aceste lucruri. Vă dați seama că erau oameni învățați, erau greci.
Eruditii vremii.
Da. Și știau bine limba greacă clasică. Dom'le, așa ceva nu se poate. Adică
cum Dumnezeu inspiră greșit.
Exact. Dacă Dumnezeu e perfect, cum să inspiră așa ceva? Gândind că este verbală inspirație.
Nu cumva o asemenea gândire subminează autoritatea.
Exact. Pentru că cei care susțin această teorie cu pretextul că iau apărarea Scripturii și lui Dumnezeu, fac o teodicee nebiblică, nelegitimă și nepotrivită. Pentru că astfel, încercând să ridicăm Biblia, de fapt o subminăm. Origen, văzând că Porfir îi aduce aceste argumente, el a spus nu. În ceea ce este clar, noi interpretăm literal, este semnificația primară. Și unde Biblia nu este foarte clară sau avem probleme de retorică, de logică, folosim semnificația secundară, alegoria. Și așa, Origen și-a permis să scoată din anumite texte biblice orice și-a dorit el.
Ajungem la întrebarea de la început. Cine pe cine judecă?
Aici e problema. Pentru că dacă mergem pe ideea că autoritar este interpretul, atunci e o problemă. Interpretul nu își impune un sens dorit, ci interpretul nu face decât să înțeleagă lumea Bibliei și să găsească răspunsul tot în Biblie. E adevărat că Biblia, noi știm că se interpretează pe sine, dar nu prin sine. E nevoie de un interpret.
Da, corect.
Dar nu aduc lumea mea și argumentele mele premize filozofice sau chiar lingvistice pentru a impune un sens Bibliei.
Premisa să rămână totuși cuvântul, nu?
Exact.
Asta vreți să spuneți.
Da.
Pornim de la Biblie.
Exact. Și cele două teorii, repet, au mers pe linia aceasta, s-a pus accent foarte mult doar asupra Bibliei, asupra scrierii ca fiind inspirată, neglijând omul.
Sunt și alte teorii.
Da.
Ne puteți vorbi
alte
despre
alte teorii au pus accent asupra ideii de om. Omul de este condus
mânat.
Feromenoi, exact. Sau conduși de Duhul Sfânt.
Acum, neglijez e mai Scriptura. Greu termenul...
Da, eu doar îi amintesc de dragul discuției.
Nu, dar iubiți termenul și vă apreciez pentru asta. Sunteți pregătit în domeniu când vorbiți și în limba greacă.
Da, și au și de aici două teorii. Deci această tendință neglijează Scriptura, documentul scris. Pune accent pe om. Și apar două teorii. Teoria intuiției și teoria iluminării. Teoria intuiției, merge foarte mult pe ideea că omul este capabil să înțeleagă, să intuiască anumite lucruri și este o calitate a lui pe care Dumnezeu i-a oferit-o din
care
naștere.
Cumva l-a creat Dumnezeu.
Da, da. Cumva are o alunecare spre pelagianism. Omul nu are nevoie de mult de Dumnezeu pentru a scrie Scriptură. Este și o gândire panteistă, adică Dumnezeu este un om, iluminează, adică...
La asta vreau să mă refer mai mult. Dumnezeu i-a dat la început ceva, i-a dat un dar și în momentul creației și omul se folosește de acest dar în a-l descoperi
și
pe Dumnezeu.
Practic, teoria iluminării nu înseamnă decât o potențare a ceea ce omul deja posedă.
Exact. Care sunt pericolele acestor teorii?
Păi există pericolul acestei teorii și hai să mergem și pe cealaltă parte a iluminării, care spune că, de fapt, are loc o intensificare a percepțiilor religioase și merg pe ideea că, de exemplu, cum în lumea greacă avem de-a face cu mai mulți filozofi, în lumea ebraică avem de-a face cu preoți. Găsim fenomenul profetic și în alte popoare, nu doar la israeliști.
Da, exact.
Dar aici găsim așa o accentuare, adică un dar specific poporului
israelit. Parcă specificul nației.
Da, da.
Adică dacă la celelalte popoare aveam profeți câte unul și apoi se succedau, în poporul Israel găsim profeți contemporani și câte trei, Ieremia, Ezechiel cu Daniel erau contemporani, Isaia cu Mica, găsim acești profeți foarte mulți, mai ales când erau situații delicate în poporul Israel. Și aceasta este o colaborare cu Dumnezeu, dar deja tu ai este o însușire nativă. Dumnezeu ți-a dat aceste lucruri, e un dar spiritual pe care l-ai, dar nu este neapărat o revelație concretă din partea lui Dumnezeu.
Putem vorbi aici și vis-a-vis de Scriptură de o superioritate a profetului sau nu putem vorbi?
E delicat de
adică teoriile acestea aduc superioritatea profetului?
Da, pun accent pe om. Și e o problemă aici, pentru că riscurile acestor două teorii înseamnă diminuarea Scripturii și a rolului
ca importanță
ei și accentul pe om. De aceea s-au născut aceste mișcări harismatice care pun accent. În vremea Reformei, de exemplu, a fost mișcarea radicală condusă de Thomas Münzer, care a pus accentul foarte mult pe om, pe iluminarea de la Duhul Sfânt, astfel încât nu aveau nevoie de Scriptură. Au ajuns chiar să ardă Scripturile, așa cum Biserica Medievală a Scripturile traduse. Și, practic, deși premisele erau diferite, Biserica Medievală putea ceva pe tradiție și pe autoritatea Bisericii, iar ceilalți pe Duhul Sfânt și pe omul, pe lucrarea lăuntrică, dar rezultatul a fost același, arderea Scripturii.
Exact.
Adică să afirm că tu n-ai nevoie de Sfânta Scriptură pentru că te călăuzește Duhul Sfânt în mod personal, deja aici vorbim de o aroganță spirituală foarte mare.
Dar știți că și astăzi sunt oameni care spun acest lucru?
Din nefericire,
adică,
da.
Curios.
Știu.
Teoriile acestea pe care le găsim atunci sau sunt oarecum istorice, sunt astăzi foarte bine găsite în... Din păcate, în toate curentele religioase, în toate bisericile.
Chiar dacă susținătorii nu le conștientizează.
Exact. Chiar dacă nu sunt atât de bine ca mintea unui matematician.
Ancorați în teologic.
Exact, așezate. Totuși, uneori depinde și de tradiție. Și iată pericolele pe care le-ați expus. A accentua, la un moment dat, cuvântul în detrimentul lui Dumnezeu și a accentua omul, profetul.
Da, și e o problemă aici, pentru că, repet, a nu înțelege concret ce înseamnă Scriptura ne poate duce fie să supraevaluăm anumite mesaje din Scriptură, de exemplu, sunt mesaje care se aplică cultural, trebuie să acceptăm.
Exact.
De exemplu,
exact.
Scoateți încălțămintea din picioare că locul pe care stai este sfânt. Este cuvânt din partea lui Dumnezeu, este verbală, adictării.
Adică ce ar însemna? Astăzi la biserică ce să facem?
Să scoatem încălțămintea din picioare? Da. Dacă nu acceptăm că a fost într-un cadru, context cultural, ideologic și noi să luăm principiul de acolo.
Da, dar mai sunt și alte aspecte la nivelul practic. Poartă lopețica după tine.
Da, ca să nu mai spun că sunt sfaturi.
Că n-ați vrut să dați exemplu pe ăsta.
Sunt sfaturi pe care Pavel le oferă în privința sclaviei. Până în secolul al XIX au fost mulți creștini care susțineau sclavia pe baza Scripturii. Ori Dumnezeu acolo doar a reglementat, a ușurat,
Acum, revelația e progresivă și a încercat să ușureze povara vremii.
Exact. Ori a aborda, fără să ținem cont de anumite contexte ideologice, culturale, să fim verbaliști, ne complicăm viața și ajungem la... Așa cum astăzi în zona aceasta arabă încă se păstrează anumite paradigme culturale pentru că ei consideră că Coranul a fost inspirat verbal, cuvânt cu cuvânt și așa merg pe această idee. E o gândire verbalistă și ei.
Deși să știți că și în lumea arabă poate că e un soi de fariseism, așa, poate spun eu prea mult, să mă corectați. Dar în substratul lor, oamenii care sunt nu merg atât de departe.
Acum există clar și în creștinism există o diferență între discursul teologic
exact.
Și comportament.
Exact.
Totdeauna această duplicitate exista și va exista mereu, pentru că noi uneori vrem să fim conservatori la nivelul minții noastre, dar în practica suntem foarte libertini și dorim să compensăm.
Sau e rodul, teoriilor despre care
vorbim. E rodul neînțelegerii acestor teorii, dar și rodul firii pământești, să fim onești. Adică noi creăm avem o filozofie a compensării. Ne comportăm cum dorim și considerăm că simpla gândire concepție conservatoare sau ultraconservatoare compensează lipsurile din viața
particulară. Da, dar să știți că chiar nu mi-am propus să ajung aici. Însă vreau să vă pun o întrebare în modul cel mai deschis, tranșant, în modul cel mai onest. Nu cumva faptul că mergem din anumite motivații interioare pe aceste interpretări, uneori fără să le știm, fac ca pentru copiii noștri aceste teorii, aceste comportamente pentru copiii noștri, pentru cei din jurul nostru care nu cunosc pe Dumnezeu, Biblia să li se pară restricționistă, uneori reducționistă, să nu mai fie iubită, ca să mă exprim.
Este foarte posibil, pentru că în momentul în care un individ, un creștin care profesează creștinismul, lasă impresia copilului.
Ce vreți să ziceți că profesează la nivelul verbal doar, netrăindu-l?
Voi ca un... Cum să spun eu, ca un talib. Un trăitor, să spunem așa, pe românește, un trăitor. În familie, cel puțin copiii simt foarte bine și văd foarte bine ce se întâmplă. Dacă simt că o faci ca o obligație, simt că este o neplăcere în a împlini anumite chestiuni, legi biblice, dar tu de fapt ai alte dorințe și alte plăceri.
O fățărnicie.
Da. Copilul simte și își dă seama că...
Dar doar copilul, scuze-mă, nu vreau să te întrerup, doar copilul, nu te simte și vecinul?
Depinde de relația pe care ai cu el.
Nu te simte și vecinul că la un moment dat vrei să-l înjuri că ți-a ocupat parcarea și totuși nu o faci că... Da, vede expresia feței.
Da,
eu chiar vreau să fiu extrem de deschis.
Da, nu știu că neapărat aceste comportamente duplicitare au neapărat legătură directă cu concepțiile despre inspirație. Dar pot avea, pentru că în momentul în care vezi în Scriptură și profiluri umane cu toate vulnerabilitățile, cu toate problemele,
exact,
și doar cosmetizezi atât de mult un Moise, un Avram, fără să vezi și problemele spirituale cu care s-au confruntat, că de fapt au fost ca noi, cum spune Scriptura despre ei, ca noi supus tuturor slăbiciunilor, atunci ai tentația să spui, domnule, este imposibil să ajung la acest standard, ori preferi această duplicitate, ori clachezi și lași totul, orice credință.
Pe de o parte, deși sunt sigur că nu vom ajunge la sfârșitul a ceea ce ne-am propus, dar mai e timp, Dumnezeu ne dă timp și alte emisiuni, pe de o parte, nu cumva dragul de aceste concepții ale noastre și de aceste teorii, chiar dacă nu le cunoaștem la nivelul așa cum le-ați așezat dumneavoastră, ne fac să punem grade între noi creștinii, să ne creadă pe noi care suntem verbaliști sau care ridicăm Biblia la o statură pe care autorul n-a vrut-o, suntem mai buni decât ceilalți.
Acum, clar că din punct de vedere spiritual există o aroganță a fiecărui individ.
Ați numit bine aroganță. Eu m-am ferit de cuvânt.
Trebuie să fim onești. Fiecare biserică are în sine o anumită aroganță. Trebuie să fim onești și să acceptăm realitatea.
Dar și în cadrul bisericii unii pot fi aroganți.
Dacă mergem pe raporturi, vorbim de relațiile interreligioase.
Exact.
Și creștinismul, și islamul, și iudaismul, deci cele trei religii monoteiste sau alte religii politeiste, au ideea că filozofia lor e cea mai bună.
A mea e mai bună.
În cadrul aceleași religii, dacă vorbim de creștinism, avem mai multe confesiuni. Și există o luptă pentru autoritate, o luptă pentru supremație ca și ucenicii, nu? Se luptau tot timpul. Asta este lupta favorită. Cine e mai mare? Și fiecare biserică are aroganța ei. Noi avem adevărul biblic, noi avem vechimea istorică, noi avem așa, noi avem... Fiecare scoatem în evidență ce avem specific și considerăm că avem legitimitate mai mare decât ceilalți. Totdeauna se întâmplă acest lucru. Și apoi în aceeași biserică, exact, între indivizi, apar aceste lupte. De ce? Pentru că este esența păcatului, esența firii pământești, dorința de supremație. Adică, până la urmă, aproape toate acțiunile noastre din viață, chiar cele bisericești, pot fi murdărite de motivații omenești.
Exact, și la luptele astea pot contribui și premisele greșite ale tratării inspirației.
Bineînțeles, pentru că în momentul în care eu merg pe ideea că Biblia este inspirată verbal, dacă eu susțin acest lucru, consider că este un mur de lance pentru mine și... fundamentalismul,
exact,
se naște de acest lucru. Pe de altă parte, libertinismul și, eu știu, delăsarea aceasta spirituală, comportamentală, merge pe cealaltă teorie. Dom'le, nu,
Lăsați-mă pe mine.
Fiecare,
să
exact. Fiecare scriitor și-a spus un punct de vedere, dar...
Am și eu punctul meu.
Consider că individul este suprem. Gândirea postmodernă crede că adevărul este în persoane, nu este în cărți.
Da.
Și omul, individul este măsura tuturor lucrurilor. De aceea astăzi nu mai vorbim de o biserică ce poartă adevărul divin.
Ci, da, da, da.
Vorbim de fiecare biserică care are adevărul ei. Astăzi este, nu este corect politic să mai spui sau să repezi afirmația lui Hristos: eu sunt calea, adevărul și viața, adică avem o singură cale, Hristos. Nu, sunt și alte căi, avem islamul, avem budismul, avem hinduismul, și e greu să le spui astăzi, într-un context postmodern, că ei nu sunt calea spre mântuire. Să le spui astăzi că Coranul nu este inspirat, că vedele sau padișale nu sunt inspirate, doar Scriptura este complicat. Asta merg, latura aceasta mai libertină, mai liberală. Dar ambele variante duc fie la fundamentalism, fie la liberalism.
Da, corect. Scuză-mă că am
nicio
sărit
problemă,
un pic din și chiar nici n-am avut o înțelegere să ajungem aici, dar totuși remarc anumite tensiuni plecate din premise greșite. Cum a fost scrisă Biblia?
Biblia a spus mai devreme, la început, căile prin care Dumnezeu a comunicat Scriptura.
Modalitățile.
Și cred că Biblia, dacă mergem pe ideea de timp, cam 1500 de ani au durat până au fost scrisă Biblia.
Procesul.
Da, procesul. Moise este primul om care scrie Scriptură. Autorii au fost diferiți. Găsim, acest lucru este o lecție și o dovadă foarte clară împotriva gândirii verbaliste sau concepției verbaliste sau dictării, mai ales că autorii, fiind și diferiți, au scris și diferit, adică sunt genuri literare diferite. Unii au scris poezie, alții literatură sapiențială, alții au scris epistole. Mă rog, sunt diferențe de gen literar, de stiluri literare, dar
e ceva care
găsim, e foarte important, găsim și pasaje unde putem vorbi de o inspirație verbală. Adică când spune profetul, așa vorbește Domnul, sau când vorbim de decalog. Deci și acolo sunt probleme. O dovadă, așa, o dovadă foarte interesantă. La porunca a patra, în Exod, ni se spune: adu-ți aminte de ziua de odihnă. Deci Dumnezeu a vorbit. În Deuteronom, adică repetarea legii, a doua lege, porunca a patra spune: țineți ziua de odihnă. Acum unii rabini evrei au mers pe ideea că pentru a rezolva această dilemă, păi ce a vorbit Dumnezeu? Adu-ți aminte sau țineți? Ce a spus? Că Moise așa scrie în Exod și în Deuteronom.
Exact, spus, același autor.
Da. Și îi spun: nu, domnule, atunci când a vorbit Dumnezeu, oamenii au auzit și adu-ți aminte și țineți în același timp. Asta este o soluție de compromis, pentru că, până la urmă, aici o dovadă că inspirația verbală nu a fost neapărat intenția lui Dumnezeu, ci mesajul, nu atât de cuvântul ține. Dar decalogul în speță, decalogul este verbal. Dumnezeu a vorbit pentru ei. A vorbit pentru ei, clar. Sau avem pasaje unde e un comunicat clar, cuvânt cu cuvânt, din partea lui Dumnezeu. Dar nu putem să extindem acele pasaje care sunt verbal inspirate asupra întregii Biblii. Nu. Deci, clar. Și, practic, oamenii au scris. Luca, de exemplu, ne spune că el a făcut cercetări cu deamănuntul și a selectat pasaje din rapoartele scrise și orale și a scos Evanghelia după Luca. Aici iarăși un alt mijloc de inspirație, să fii condus de Dumnezeu să selectezi pasaje astfel încât să închegi o carte. Deci Luca poate fi în termenii moderni acuzat de plagiat. El nu a primit din partea lui Dumnezeu cum a primit Pavel, de exemplu. Nu. El doar a selectat pasaje, el așa a spus: am făcut cercetări cu deamănuntul și îți spun lui ție, Teofil, îți spun povestea lui Iisus.
Da, interesant. Deci să înțeleg că Biblia e 100%
divină și 100% umană. Am vorbit la început de cuvântul întrupat și cuvântul scris. Iisus este foarte, foarte clar un model bun pentru acest lucru. Dacă Iisus a fost Dumnezeu 100% și om 100%, și Biblia poate fi la fel. Adică mesajul este divin, dar forma în care a fost scris este umană, omenească. Pentru că era logic ca noi să înțelegem acest lucru.
Da. Dacă vreți să mai vorbiți ceva despre scriitori, despre scrierile Bibliei, despre timpuri, perioade...
Este bine să înțelegem foarte bine contextul cultural în care Biblia a fost scrisă.
E nevoie de asta.
E nevoie.
Atunci când o interpretăm.
Pentru că e un principiu în interpretare. Atunci, acolo, acum și aici. Eu nu,
mai repetați o dată, mai încet, pentru
atunci
că...
și acolo.
Deci adică, atunci și acolo.
Ce s-a întâmplat atunci și acolo? adică atunci înseamnă timpul și acolo înseamnă exact. Geografic.
Exact, corect.
Acum și aici, adică este...
Unde eu trăiesc, da, unde îmi duc și
în
provocări...
contextul meu, secolul 21, exact, și în România sau în Europa.
Și lumea postmodernă, cu provocările.
Da, este nepotrivit să citim Biblia prin ochii moderni. Adică să vin, când citesc un pasaj biblic, și să vin cu teorii sau cu gândirea mea de om postmodern, să vin acolo la Biblie. Este nepotrivit pentru că nu voi înțelege ce s-a întâmplat acolo. Este foarte important. De exemplu, Apostolul Pavel la un moment dat oferă destul de multe sfaturi care astăzi ar putea părea ciudate.
Și totuși vreau să vă pun o întrebare. Nu cumva noi trebuie să căutăm în spatele acestor sfaturi un principiu pe care să-l aplicăm,
păi,
astăzi?
Aici este miza. Munca asiduă a oricărui teolog sau, mă rog, cercetător al Bibliei este să găsească principiul. Pentru că Dumnezeu, când a dat sfaturi poporului Israel, a dat sfaturi pentru a avea o conduită potrivită în societate. Și era un principiu. Acum societatea s-au schimbat de-a lungul timpului. Nu mai avem contextele politice, sociale, economice. Cum luăm principiul, cum îl găsim, cum îl descoperim și să îi oferim o formă potrivită pentru noi astăzi. Și vă dau un exemplu. Cel mai greu drum este traducerea Scripturii. E foarte complicat să traduci Scriptura astfel încât omul modern să înțeleagă. De ce Martin Luther la un moment dat spunea că el, pentru a traduce Biblia, a fost nevoit să meargă între oameni, să vorbească cu mamele care aveau copii, cu cel de la piață, cu
agricultorul,
cu cizmarul, să înțeleagă bine limba poporului, astfel încât să poată traduce Biblia în limba lor. Nu poți să traduci așa motamo, cuvânt, anumite proverbe, adică sunt proverbe în altă limbă care nu au relevanță traduse cuvânt cu cuvânt în limba română.
Da, oarecum frazeologic trebuie traduce.
Numai gândiți-vă să traducem noi din limba română în altă limbă expresia plouă cu găleata. Dacă auzi un american, englezii au expresia it rains with cats and dogs. Da, noi să traducem plouă cu câini și pisici și n-am înțeles nimic. Nu. Ci avem o expresie echivalentă în limba română sau în limba respectivă și o traducem potrivit cu echivalența, astfel încât impactul psihologic să fie identic. E o muncă serioasă aici. De aceea spun că și la nivel cultural sau la nivel de trăire într-un context anume, avem nevoie de o echivalare, să vedem ce măsură se potrivește și dacă principiul pe care Dumnezeu l-a transmis în urmă cu 1000 de ani, 2000, 3000 de ani, poate fi actualizat astăzi și cu același impact pe care Dumnezeu l-a dorit în viața poporului.
Aș vrea să mă ajutați într-o problemă. Această descoperire a principiului, cui aparține? Cititorului, preotului, bisericii,
oricărui cititor.
Teolog.
Atunci când tânărul bogat vine...
Sau stați să vă întreb altfel. Obligația cui e? Că zice, dom'le, cineva poate să-mi zică, dumneata ești plătit ca pastor să-mi spui adevărul. Eu mă duc la câmp, eu mă duc în fabrică, între ghirimele spun, câștig bani, te plătesc pe dumneata să fii onest, să-mi aduci Scriptura și adevărul ei, să o interpretezi pentru mine, că eu n-am timp. Datoria cui e?
Datoria individului. Aici eu discut mai amplă.
De ce nu e pastor?
Dar pastorul doar ajută, îndrumă, învață, pentru că el este specialistul, el este licențiat în teologie și are menirea să explice mai pe larg. Dar, în ultimă instanță, individul are datoria să se ocupe personal. Dacă, de exemplu, ești într-un context în care nu ai pastor, ești izolat undeva, nu mai citești Scriptura, cei care nu aveau acces la Scriptură sau nu știau carte, aveau o scuză. Atunci rolul liderului din biserică era foarte, foarte pronunțat. Dar astăzi, să fim onești, trăim într-o societate foarte informatizată și avem Biblie pe telefon, avem pe internet, avem toate.
Ah, ce mi-aș lua cuvântul din gură. Ca să zic un proverb.
Nu ai nicio scuză să nu mai citești Biblia. E adevărat că mai sunt cazuri de analfabetism. Dar este important. Eu nu spun că acum pastorul nu mai are niciun rol. Nu. Ești păstor învățător, trebuie să îndrumi biserica, să-l ajut să-și formeze un sistem de analize și un sistem critic de evaluare și de selecție
corect,
a informațiilor.
Corect.
Dar
ai o anumită responsabilitate.
Dar atunci când tânărul bogat a venit la Domnul Hristos și l-a întrebat ce să fac să am viața veșnică, l-a întrebat simplu, cum citești în lege? Nu l-a întrebat cum ți-a zis preotul, cum ți-a zis rabinul, cum citești tu în lege?
Deci să înțeleg și puteți să mă contraziceți dacă n-am înțeles bine. E responsabilitatea fiecăruia dintre noi. Nu să venim în tangență cu cuvântul, să citim cuvântul.
Da.
să muncim oarecum să descoperim principiul.
Iudeii din Berea, spune Scriptura în fapte că aveau o inimă mai aleasă, adică aveau un alt spirit. Erau mai rafinați și când Pavel le predica, ei încă nu erau creștini. Le predica Pavel, le dovedea că Iisus este Hristosul cu Scriptura, ei mergeau acasă și verificau în Scripturile lor, că aveau și ei copii pe manuscrisele.
Exact, da? Exact.
Și verificau dacă ce l-a spus Pavel este în concordanță cu Scriptura. Corect. Ei nu așteptau pe anumiți preoți, rabini, nu, mergeau ei acasă. Adică orice creștin, și că, când spune Apostolul Pavel că toată Scriptura este inspirată de Dumnezeu și de folos cui?
Mie, ca cititor.
Exact.
Dar totuși nu putem să ignorăm și faptul că pastorul trebuie să fie foarte serios în munca lui, să-și ia timp să studieze, să se pregătească, pastorul, preotul, și să expună corect Scriptura.
Păi aici e o problemă spinoasă, pentru că în momentul în care un pastor sau un preot
Sau un vorbitor,
cineva care are rolul de a învăța biserica, nu este foarte, foarte serios cu studiul Scripturii și să ofere simțământul protecției pentru ascultători. În momentul în care ești lider, dacă biserica nu se simte protejată la nivel ideologic de tine ca lider, atunci e o problemă.
Adică tu ca pastor nu cred că și-a zis bine la început, nu cred că trebuie să știi tot adevărul, dar să ai grijă să studiezi și ceea ce spui să fie adevărat.
Asta e treaba ta.
Corect.
Adică un pastor este angajat full-time al bisericii și plătit tocmai pentru a proteja biserica. Și nu uităm că Apostolul Pavel în Efeseni 4 spune că au fost dați unii apostoli, alții profeți, păstori și învățători. Principala calitate a unui păstor este acela de învățător.
Prin cuvânt să protejeze.
Adică eu tare mă tem că astăzi cumva a început să se degenereze și păstorii sunt mai mult manageri. Te ocupi de multe chestii administrative în biserică pentru că s-au dezvoltat. E un context social dificil, dar mă tem că ușor, ușor ne uităm de fapt principala noastră calitate de învățători. De aceea de a îndruma biserica ca să nu mai fie purtată încoace și încolo, cum spune Pavel, de orice vânt de învățătură. Și într-un context în care ideile circulă liber, în care accesul la informații este liber și așa e, mulțumim Domnului că e așa, un păstor trebuie să fie foarte bine ancorat în Scriptură și în stare, nu doar pentru sine, ci și pentru biserică, să învețe, să-i îndrume și să-i protejeze în această privință.
Da, Biblia conține cuvântul lui Dumnezeu.
Eu capcan aici. Deși poate părea așa o formulare pioasă, dar Biblia
foarte
nu doar
serios.
Conține. Nu doar conține, pentru că dacă am merge pe ideea că Biblia conține cuvântul lui Dumnezeu, apoi trebuie să stabilim ce anume din Biblie este cuvânt și ce anume nu. Și apar elemente de selecție.
Apare omul ca interpret al ei.
Aici, de exemplu, chiar și Martin Luther, deși el trebuie judecat în contextul istoric, dorința lui de a se debarasa de tot ce însemna legalism, mântuirea prin fapte, relicve, moaște și alte lucruri.
Dorința de a trezi biserica.
Da, el a împins cumva mai departe concepția lui despre Scriptură și el a spus, domnule, orice Scriptură care îl mărturisește pe Hristos e Scriptură, orice Scriptură care nu vorbește direct de Hristos, mai ales de neprihănirea prin credință,
care era dragă lui,
nu e Scriptură. În acest context, Luther, de exemplu, nu accepta ca inspirată epistola lui Iacov. Deși a tradus-o, pentru că era în canonul biblic, o numai epistola de paie.
De paie, da.
El vedea un conflict clar între Iacov și Pavel, de exemplu. Deși dacă studiem cele două viziuni, pauline și iacobină, în contextul istoric, destinatar și problemele întâmpinate de ei, putem înțelege că sunt complementare viziunile, nici pe departe, adverse în această problemă. Dar Luther, în îndârgirea lui și dorința lui de a reforma biserica, el a mers mai departe, dar repet, el nu trebuie judecat în contextul teologiei moderne și acum că este foarte lucid, înțelege, meticulos, trebuie judecat în contextul istoric care era unul foarte tumultos.
Poate că aș mai aminti și un al doilea lucru, și anume nu trebuie judecat în contextul libertății religioase de astăzi.
Da, da, și aici... Din nefericire,
nu-i simplu.
Nu-i simplu.
Nu-i simplu.
Adică dacă
modul...
am fi trăit în perioada în care a trăit el, gândeam altfel și oricum a fost un erou.
Poate că ne și exprimam altfel la un moment dat.
Da.
Când știi cine te protejează, când știi ce te poate aștepta. Bun, Biblia devine cuvântul lui Dumnezeu, ca să facem un pas mai departe.
Da, este și aici o perspectivă foarte interesantă. Această teorie a fost susținută de neo-ortodoxie, Avem, de exemplu, Karl Barth, Emil Brunner, Martin Buber, trei teologi importanți.
Mari.
Mari. Mari. Care au mers pe următoarea idee. Și aici este un lucru foarte interesant. Karl Barth, deși era un om adeptul fideismului, credința pentru el conta foarte mult, credința, relația, întâlnirea cu Dumnezeu conta foarte mult, era sătur cumva de formalismul bisericilor chiar protestante, formalism rece, teologie rece, omul a mers mai departe și el spunea că este imposibil ca Dumnezeu să fie oferit o revelație propozițională, adică să vorbească Dumnezeu omului cuvânt cu cuvânt. Adică el spunea, domnule, nu vorbim de comunicare de cer și pământ. Nu, mai degrabă, Biblia este o sumă de rapoarte ale unor oameni care au avut întâlniri cu Dumnezeu. Adică au avut Avram sau Moise sau, mă rog, au avut o experiență cu Dumnezeu în viața, o întâlnire cu Dumnezeu și ei au relatat-o în scris. Pentru mine, spunea Karl Barth, ca cititor modern sau în vremea lui, Biblia nu este decât un raport istoric. Dar, spunea el, în momentul în care și în viața mea are loc o întâlnire cu Dumnezeu, pentru mine Biblia devine cuvântul lui Dumnezeu. Și e o capcană, pentru că în momentul în care noi mergem pe această idee, înseamnă că omul hotărăște dacă Biblia devine sau nu cuvântul lui Dumnezeu. Ori noi știm din Sfânta Scriptură foarte clar că Biblia este cuvântul lui Dumnezeu, ea nu devine și nici nu conține. Ea este în integralitate cuvântul lui Dumnezeu, indiferent dacă eu cred sau nu acest lucru. Adică nu cred că calitatea ei de cuvânt al lui Dumnezeu depinde de credința sau de credința mea. E o capcană. Înțelegem cumva perspectivele lor, dar nu poți să modifici concepția despre Scriptură doar pentru a se potrivi unei paradigme ideologice din vremea ta. Asta e o problemă foarte
serioasă. Mai avem 2 minute. Nu știu dacă ați observat cât de repede trece timpul. Atunci când vorbim despre Dumnezeu și despre Scriptură, ați afirmat un lucru și aș vrea în aceste 2 minute să-l întăriți pentru omul postmodern, pentru creștinul de astăzi. Ați afirmat că Biblia este cuvântul lui Dumnezeu.
Da.
Și așa trebuie să rămână. Ce ar trebui să facă un locuitor al acestei țări, un ascultător, un telespectator al acestei emisiuni, al tuturor emisiunilor de la Speranța, ce ar trebui să facă cu această frază? Biblia este Dumnezeu, este cuvântul lui Dumnezeu.
Este foarte complicat atunci când vorbim de lumea postmodernă, o lume a unui relativism ideologic, moral, la un moment dat. Noi avem nevoie de stabilitate, de un reper fix. Și lecția supremă ne oferă Domnul Hristos când El, în orice dispută, fie cu Lucifer, fie cu farisei, cu cărturarii, cu saducheii, El le spune foarte clar: vă rătăciți pentru că nu cunoaște nici Scripturile și nici puterea lui Dumnezeu. Din nefericire, astăzi mulți oameni se rătăcesc în foarte multe teorii, paradigme, ideologii, pentru că nu au Scriptura ca reper moral și ca reper ideologic. De aceea este o chemare din partea lui Dumnezeu să alegem Scriptura ca fiind reperul nostru și este bine pentru omul chiar postmodern să înțeleagă că în nebunia aceasta ideologică are nevoie de un reper și o stabilitate. Și aceasta este Sfânta Scriptură.
Deci trebuie să ne raportăm la Scriptură, să o citim.
Să o citim și ne asumăm în viața noastră și gândirea noastră să fie schimbată în conformitate cu gândirea lui Dumnezeu, pe care o vedem în Sfânta Scriptură.
Mulțumesc foarte mult pentru participarea la această emisiune și la urmă urmei și pentru finalul. Dragi telespectatori, citiți Scriptura, ea vorbește despre Dumnezeu, îl descoperă pe Dumnezeu, ea este cuvântul lui Dumnezeu. Și atunci în viața dumneavoastră bucuria se va amplifica și tristețea se va simplifica. Până data viitoare, toate cele bune!